cilvēka nozīme spēcīgai personībai, kas spēj aizraut. Raidījumu īstenības izteiksme šodien veidoja Māra Rozenberga un Iveta Čigāne, skaņu ieraksts montēja Krišjāns Stikāns un Kristaps Kalabānovs.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Spēcīgais vējš atsevišķos novados elektrolīnijās ir iegāzis kokus un nolaustu koku zarus. Šodien pēcpusdienā lielākie elektroapgādes traucējumi bija klientiem Limbažas savkrastu Inčukalnu Gulbenes, Engures un Siguldas novadā. Šodien, kad Latvijas teritorija šķērso spēcīgs vējš, sadales tīklas aicina iedzīvotājus ievērot elektrodrošības noteikumus. Brāzmainais vējš pierims šovakar. Lietus gan Latvijā ir nolījis, tomēr sausums nodarījis lielu postu lauksaimniekiem. Zemkopības ministrijā iesniegumi par nepieciešamību izsludināt ārkārtas situāciju saņemti arī no Alsungas un Rundāles novadu domēm. Līdz šodienai izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā jau lūgušas kopā izsludināt 19 pašvaldības. Bet krīzes vadības padomes sēde par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā to plānot sasaukt otrdien, 26. jūnijā. Bet šodien visas dienas garumā Doma laukumā un 11. novembra krastmalā notiek zāļu un amatniecības tirgus. Dienas programmā uz divām skatuvēm uzstājas Rīgas pašdarbības kolektīvi, kori, folkloras kopas un deju kolektīvi. Savukārt vakarā būs īpaši svētkiem sagatavota koncertu programma Latvijas teātru Zelta ziņģes. Tajā skatītājs priecējas Olga Drēģe, Ilona Bagele, Gunārs Placēns, Gīns Grāvelis, Edgars Pujāts, Raimunds Celms un citi dziedošie aktieri, kā arī uzstāsies aktieru grupas Ilga, Liktenīgais, Gapoldjeri un Regīna. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nākuši pasaulē šogad trešie trīnīši. Vienai ģimenei trīs meitenītes piedzimušas 25. martā Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Savukārt otrai ģimenei 29. martā Vidzemes slimnīcā pasaulē nāca puisītis un divas meitenītes. Ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, valsts sniedz vienreizēju materiālo atbalstu, izmaksājot sociālo pabalstu no valsts līdzekļiem. Vienreizējā valsts pabalsta apmērs trīnīšu piedzimšanas gadījumā kopš 2014. gada ir 8500 eiro pēc nodokļu samaksas. Svētdien Briselē notiks migrācijas politikas jautājumiem veltīta sanāksme. To rīkos Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Interesi piedalīties izteikuši 16 Eiropas Savienības dalību valstu līderi. Vācijas kanclere Angela Merkel, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Spānijas premjers Pedro Sanchez un Maltas premjers Josefs Muskats jau apstiprinājuši savu piedalīšanos, bet Polija un vēl trīs Centrāla Eiropas Višegrādas grupas valstis, tās ir Čehija, Slovākija un Ungārija, vakar paziņoja, ka bojkotēs migrācijas politikas jautājumiem veltīto sanāksmi. Igaunijas pilsētā Tartu no šodienas līdz 24. jūnijam norisināsies 18. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Svētku programma būs veltīta vasaras saulgriežiem. Rīgā šobrīd 14 grādi.